skyde med sne og sludder jer til temperaturer omkring eller lidt over frysepunktet. Nu Elektronista.
Din viden gratis væk. Drop cheferne og lad din virksomhed gøre nytte frem for at tjene penge. Det mener dagens gæst. Endda så passioneret, at han har skrevet bøger om det. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg inviteret iværksætter og forfatter Jakob Bøtter til en snak om fremtidens organisation og sociale bevægelser. Velkommen til dig, Jakob Bøtter. Partner i WeMind, forfatter, iværksætter, rådgiver og blogger.
Og så videre.
Ja, men en ting, du ikke er, det er chef, ved jeg.
Ja, det vil jeg ikke kalde.
Du er ikke boss, men det vender vi i hvert fald tilbage til senere i programmet. Jakob, jeg sad og tænkte lidt på, om du måske var den yngste gæst, jeg havde haft i det her program. Men så kom jeg i tanke om, at jeg faktisk har haft en 8-årig pige, der var inde på et tidspunkt og tale om en sukkersyge app.
Ja.
Men så er du faktisk den næste. Du er 26 år gammel. Du er 26, og jeg ved, du tit har været i situationer, hvor du har været den yngste. Du har været tidligt ude helt fra starten af, og jeg synes faktisk, vi skal snakke om din allerførste virksomhed til at starte med.
Det kan vi sagtens.
For der var du ung.
Mm. Det allerførste, jeg lavede, der gik jeg i, jeg kan ikke engang huske, om det var 7. eller 8. klasse, men vi er deromkring. Og min karriere startede på den måde, at jeg keder mig helt vildt meget tidligt i min tilværelse. Og da jeg keder mig, så misbruger jeg min forældres internetforbindelse, som på det her tidspunkt afregnes på minutbasis, til at finde tutorials på nettet til, hvordan man laver grafisk design. Det synes jeg var helt vildt spændende, og jeg tror måske, at jeg på det tidspunkt i mit liv kunne se, at man kunne få noget social accept ved at kunne noget design. Det kunne være noget smart, man kunne, i stedet for alt muligt andet kedeligt, man kunne. Og jeg var ikke så god til fodbold eller alt muligt andet, der kunne give accept på det her tidspunkt i ens liv. Så jeg går online og finder de her tutorials og lærer noget om det her design, og bliver okay god til det. Og i forbindelse med alle de der tutorials, så kommer man jo i samtale på det her tidspunkt på det, der hedder ISC. Det er ikke rigtig nogen, der bruger længere, men altså en meget tidlig version
af... Det er sådan
en chat. Ja, præcis. Chat-rum. Et meget sådan old school chat-rum, hvor det hele det er sort-hvidt, eller i hvert fald nogle andre totonede farver. Kommer i dialog med mennesker rundt omkring i hele verden. Og jeg begynder at løse nogle freelance-opgaver, og det gør de jo også. Og det snakker vi rigtig meget om til langt ud på natten. Og en aften, så kommer vi til at snakke om, hvor irriterende det er, de her kunder, vi har, reklamebureauer og små virksomheder, de sætter nogle åndssvage krav til os. De forstår jo ikke det, vi laver. Det tror jeg, alle sådan nogle fagligheder kommer ind i sådan en lang diskussion om, at vores kunder forstår os jo ikke. Og i stedet for bare at sidde og bitches, så bliver den meget hurtigt sådan proaktiv til, hvad kunne man rent faktisk gøre ved det? Og det, vi ender med at gøre, det er mig og en svensker, som også, jeg tror måske, han er lige startet i gymnasiet. Vi har aldrig mødt hinanden, skal lige ses. Vi laver en virksomhed, forstået som, at vi registrerer et domænenavn. Kalder det Quan Studios. Der var en masse asiater med det her lokale på nettet, og de havde en masse gode idéer til, hvad det skulle hedde, og Quan, det var et fedt navn, synes vi alle sammen, og ikke at nogen forstod, det betød, men det lød fedt. Og så indregistrerer vi det her domænenavn og laver en hjemmeside, og alle dem, der er med i samtalen hen over de næste par måneder, kommer så til at fremstå som afdelinger rundt omkring i verden. Så inden for en 3-4 måneder, så har vi egentlig afdelinger i 40 lande med fysiske adresser og telefonnumre osv., det begynder faktisk at tiltrække nogle kunder, hvilket vi slet ikke har regnet med, men der er simpelthen nogen, der skriver til os, hey, vi står over for det her. Primært små, men det vokser faktisk i størrelse. Indtil vi begynder at lave ting for Microsoft og Colgate og sådan nogle syrede mennesker og organisationer. Og det begynder at gå rigtig, rigtig stærkt. Og jeg sidder 24/7 mere eller mindre og prøver at holde styr på, hvad fanden det er, der foregår herinde.
Er du ikke i skole? Er det i folkeskolen stadigvæk?
Det er stadigvæk i folkeskolen, så det er alt den fritid, jeg måtte finde, også i skoletiden selvfølgelig. Og det er skideskægt, men det tager selvfølgelig en masse tid. Og på et eller andet tidspunkt, så tager det for meget tid i forhold til, hvad jeg kan overskue lige i starten af min gymnasietid. Til at ligesom bare kaste det over til ham med svenskeren, som ganske kort tid efter kaster det videre til Microsoft rent faktisk, som en af vores første kunder. Ikke at de køber det, men de overtager ligesom bare et adressekartotek og dræber det. Fordi det her, det var jo bare et netværk, det var ikke en virksomhed.
Nej, fordi jeg sidder og tænker på, hvordan ordner man løn, hvis man på den måde... Altså, var det ligesom subkontorer af
det
større
brand? Det var jo transparens, ikke? Ja. Så det vil sige, at der er en, der bringer en opgave ind, og der er nogen, der løser den, og de finder ud af, hvordan de vil løse opgaven, og hvordan de vil dele betalingen. Og på den måde ligner det jo meget det, man i dag vil kalde netværksorganisationer. Det vidste vi jo bare ikke dengang. Dels var vi for unge til at tænke over, det var. Og dels så var det jo bare noget, vi gjorde. Og det var jo aldrig en del af samtalen, at det her det skulle sælges. Så derfor så er det meget naturligt, at det blev, nemlig et adressekartotek. senere i min tilværelse er det så blevet interessant, at det rent faktisk bygger noget værdi, ikke for at sælge det, men for at det bygger noget stedig værdi til dem, der er en del af det, ikke?
Har du altid interesseret dig for teknologi? Altså, du var ganske ung der, da du sad så og prøvede at lave grafisk design, men hvad var dine sådan, første oplevelser med teknologi i din hverdag?
Jeg tror, det drejer sig meget, som jeg er inde på her, om accept. At jeg tror, som mange andre i tech-scenen som mig, vi var sjældent dem, der var stærkest på fodboldholdet, eller i andre sådan, fysiske grene af accept. Altså den sejeste fodboldspiller, eller den højeste basketspiller. Så det her, det var en måde, hvorpå man kunne et eller andet, som trods alt gav en eller anden form for accept. I dag er det jo noget helt andet, hvor, hvad ved jeg, Minecraft er det, som gør, at drengene, tror jeg, adskiller sig i klassen, ikke? Mere måske faktisk end fodbold. Men dengang var det en lille niche, hvor man kunne komme i kontakt med nogen rundt omkring på kloden, der kunne give den her accept. Og for mig startede det med at sidde på min storebrors skulder, da han får sin første computer. Og der er jeg vel, hvad, 8-9 år eller et eller andet, og sidder på hans skulder og kigger ham over skulderen på, hvad han laver. 24-7 eller mindre. Og så går der faktisk flere år, før jeg selv får lov til at pille ved computeren, tror jeg.
Vi har i det her program før snakket om nørdernes hævn.
Mm.
I den forstand, at rigtig mange af os måske har fiflet rundt med noget i vores unge år, som måske ikke rigtig blev helt forstået af, ja, som du siger, alle dem, der er gode til sport eller hvad det ellers var.
Mm.
Og så siger du jo også selv, at nu er det måske faktisk det nørdede, altså Minecraft, sådan et spil, et computerspil, der gør, at man er sej i klassen.
Præcis. Altså, der er jo scripting-sprog til Minecraft, hvor man ligesom koder baner. Og det er min opfattelse, nu har jeg ikke selv børn den alderen, men det er min opfattelse, at de drenge, som kendte det der i 10-11-12 års alderen, ikke? Det er jo de sejeste for mig at se i de klasser, jeg kan sådan sammenligne med. Det er sjældent dem, der er aller sejeste fodbold. De rangerer faktisk langt længere nede, ikke? Og jeg kan slet ikke forholde mig til, hvad det må være for en verden, fordi det er den diametralt modsatte, som du selv siger, verden, som jeg voksede op i. Hvor der ikke var nogen statussymboler forbundet med det at kunne det overhovedet.
Er der et stykke elektronik, som du forbinder med din barndom, altså som du virkelig kan huske som noget stort?
Jeg var ikke sådan en, der havde Commodore 64, og på den måde har fået teknologien ind. På den måde, som jeg siger, så sad jeg på min brors skulder og så hans computer og stjal mine forældres. Og jeg tror, jeg fik min første egen computer, da jeg var død 14 år eller sådan et eller andet. Så teknologi som elektronik har faktisk aldrig rigtig betydet så meget for mig. Jeg har ikke været den, der skilte den computer ad og puttede flere ram i og sådan noget. Elektronikdelen af det var bare noget, der var der. For mig var det det, der var inde i, og det var jo også relativt nyt, ikke? Altså fordi teknologiinteressen indtil da har jo været elektronikinteresserede mennesker, der skilte deres computer ad og byggede den om. For mig var det det, der var inde i, altså softwaren. Og det startede så som design og udviklede sig ind i alt muligt andre grene, og dengang var man bare nødt til at skulle kunne HTML og CSS og JavaScript for at kunne noget design også faktisk. I dag er det jo noget, der er relativt nørdet at kunne, ikke?
Jakob Bøller, du har lige fortalt, hvordan du i gymnasiet måtte stoppe din virksomhed, fordi den simpelthen gik så godt, at du ikke havde tid til din skolegang. Men efter det, så har du faktisk ikke prioriteret skolegang så højt. Hvorfor ikke?
Det gjorde jeg, tror jeg, i 14 dage, hvor jeg tænkte, at nu må jeg også tage mig sammen og få en uddannelse. Indtil det gik op for mig, at jeg egentlig i virkeligheden ikke fik nogen tilfredsstillelse ud af det, eller jeg kedede mig for meget, jeg ved sgu ikke, hvad der skete. Og så stiftede jeg en til i gymnasiet, og gik så konkurs i 2.G med den virksomhed. Og det er egentlig den største læring, jeg nogensinde har fået. Fordi det er noget, rigtig mange iværksættere, hvis det er den greb, vi skal snakke om, rigtig mange iværksættere vil opleve, når de måske er 45, at de har bygget et eller andet op, og lige pludselig bræsset det sammen. Det oplevede jeg i 2.G, at stå og skylde 5 gange så mange penge væk, som jeg nogensinde har ejet. Og den øvelse i at skulle tjene de penge hjem igen, og skulle sætte de kreditor i øjnene, som ikke alle sammen er lige pæne at se på. Altså, der var sgu også folk, der sendte rocker ned og banke på mine forældres dør, og så videre. Alt det der, det tror jeg har været en sindssygt god læring. Det var hårdt at være i, men jeg tror faktisk, det er det, jeg har lært allermest af nogensinde. Faktisk ikke så meget i skolen, nej.
Kan man godt blive en succesfuld erhvervsmand, eller opnå stor succes i erhvervslivet, hvis man ikke får taget den der lange uddannelse?
Det tror jeg sagtens. Jeg tror at sjældent, du vil kunne lave en korrelering mellem lang uddannelse og succes. Måske kunne du godt lave den i succes i forhold til sådan en Novo Nordisk virksomhed, hvor du skal igennem nogle meget prædefinerede trin. Men iværksætteri har jo sjældent noget med prædefinerede trin at gøre. Rigtig mange af de iværksættere, der har succes, der kommer jo ind på grund af en passion, eller fordi de kan samle nogle mennesker omkring noget, eller typisk begge dele. Og det er sjældent noget, man kan lære i skolen. Altså det at være passioneret omkring noget, og det at kunne samle folk om noget. Det er ikke noget, der står på skoleskemaet særlig mange steder.
Hvad er det ellers for nogle træk, som gør sig gældende, hvis man altså er en dygtig iværksætter?
Jamen, jeg tror, alle dygtige iværksættere har en manglende tidsforståelse også. Altså for mig, så har det jo været noget med, at jeg har brugt tusindvis, 10.000 vis, måske 100.000 vis, det kan jeg ikke gøre op, ikke så god som matematik, af timer på de her virksomheder, jeg arbejder med. Og skulle man gøre det op i timeløn, ville det jo være fuldstændig latterligt lavt, det jeg har fået betalt ud. Så jeg har jo hoppet ned i et eller andet, og lavet mig igen passioneret drage ind i det, og været i en eller anden flow-tilstand i rigtig, rigtig lang tid. Og det har bidraget med kæmpe stor værdi. Så jeg tror faktisk, for langt de fleste iværksættere, så ville man lyve, hvis man sagde, at det var nemt. Langt de fleste iværksættere har brugt sindssygt lang tid, måske mere tid, end de fleste mennesker vil synes var rimeligt, på at dyrke deres passion, ikke?
Og så betyder det vel også, at man skal være en særlig støbning for egentlig at...
Og vil ignorere alt andet, ikke? Ja. Altså det betyder jo, at du sætter alt muligt andet i dit liv på hold. Og kan få tilfredsstillelse ud af det, ikke?
Lige nu, da du er nybagt far, bliver det også sat på hold?
Altså det at være far?
Ja.
Nej. Det vil jeg ikke sige tværtimod. Rent faktisk så prøver jeg at tage en 12-måneders periode eller sådan noget den stil, hvor jeg er sådan 50% vågeblus i forhold til arbejde. Og det er sindssygt svært, kan jeg godt erkende. Efter 2 måneder nu har været i den her situation, så begynder jeg jo selvfølgelig nu at blive restløs. Og nu sidder jeg heldigvis her og kan bruge min tid på det. Men prøver for så vidt muligt lige at tage en periode, hvor jeg også lige tænker mig om og har ham lidt på skulderen, ikke?
Har det påvirket din digitale adfærd at blive far?
Det tror jeg faktisk ikke. Fordi jeg har fået, det kan godt være, at den har ændret den, men rent faktisk tror jeg, at jeg bruger det samme mængde af tid, hvis ikke lidt mere. Fordi nu er det jo så bare på nogle off hours, at man sidder 4:00 om natten, og han er alligevel faldet i søvn, og man gider ikke gå tilbage i seng, og så går man på Twitter der, i stedet for at gøre det 8:00 om morgenen, ikke?
Altså jeg kan jo huske for eksempel, da jeg lige var blevet mor og skulle amme meget, der spillede jeg meget spil på min mobiltelefon, mens jeg ammede. Det er der helt sikkert nogen, der synes er helt forfærdeligt.
Ja, det gør min kæreste også.
Nå, det
hun er blevet meget stor fan af Heyday, sammen med alle andre teenage-piger i Danmark.
Er din kæreste teenage-pige? Ja.
Nej, men sådan kunne man lidt se hende i forhold til de spil, hun synes er interessant. Hun
opfører sig som ung mor. Mm. Ja, men altså, så der kan jo ske noget, når man får børn, og når nu dit barn bliver lidt ældre, så vil det jo sikkert også opleve, som alle os andre, at de kaster sig altså hurtigt over vores smartphones og vores tablets. Og der er masser af spændende spil, du kan glæde dig til at stifte bekendtskab med. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er din vært. Min gæst i dag er iværksætter, forfatter og partner i WeMind, Jakob Bøtter. Jakob, Elektronista, det er jo et radioprogram, men det er også en podcast, og vi er så begejstrede for alle de lyttere, der downloader os, og det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Og det er ikke din første podcast, for det har du faktisk beskæftiget dig en del med.
Mm. Jamen, for rigtig mange år siden, jeg tror det er 7 eller 8 år siden, jeg sidder lige og prøver at komme i tanke om, hvornår det var, der var der nogle forskellige mennesker, der begyndte at snakke om det der med podcasting, og der var ikke rigtig noget på dansk, og jeg tænkte, det var en skam, og jeg lyttede til rigtig mange af de her engelske podcasts, og så tænkte jeg, wait, jeg har da en mikrofon stående her på mit bord, det kunne jeg da godt gøre. Så de første par udsendelser, jeg lavede, jeg tror faktisk ikke engang, man kan finde dem længere, men så kan jeg i hvert fald lægge arkivet op. Det er timelange samtaler med mig selv. Det mest mærkelige at lave nogensinde. Jeg tror, alle radioværter også vil ikke genkende til, at det vil være rimelig svært. Bare sætte sig ned foran en skærm, og så tale en time med sig selv. Men af en eller anden mærkelig årsag, så synes jeg faktisk, det var lidt skægt. Og på et tidspunkt, så bryder jeg så ud af det, og begynder at snakke med folk, som jeg kender og møder. Og når jeg alligevel holder møde med dem, så går jeg lige så godt sætte en mikrofon på bordet. Og det var faktisk en rigtig sjov måde at reflektere over det, man snakker om, frem for bare at sidde og snakke for sjov. Så jeg lavede vel en 30-35 afsnit af Jakobs podcast, som det meget lavteknologisk hed, og havde faktisk også et par tusind lyttere, da det sådan var på sit højeste. Men det gled lidt ud i sandet, da jeg ligesom, du ved, havde nået 30, og nu havde jeg prøvet det, og der var kommet et par hundrede. Altså, jeg gjorde det primært, fordi der ikke var nogen andre podcast. Og så var der jo kommet efter et års tid rigtig mange på dansk.
Vi har faktisk her Elektronista talt med Ben Hammersley, som jo er ham, der ligesom har coined udtrykket podcast. En britisk teknologirådgiver for premierministeren i øvrigt. Men hvad er det så podcasts egentlig kan, som FM-radio ikke kan?
Jamen altså, det største aspekt er vel det demokratiske aspekt, ikke? Altså, jeg har en mikrofon stående på mit bord og tænker, hey, den kunne jeg da bruge til et eller andet. Altså, det her med, at man ikke skal ringe til radiokanalen og overtale direktøren til, at ens idé er den bedste, og Elektronista lige præcis skal være det program om teknologi, der kører på den her kanal, ikke? Men at man bare gør det, fordi man har det til rådighed. Og for langt de fleste mennesker ville de jo have den teknologi, som jeg brugte dengang. Det kan godt være, det var noget, jeg havde købt, men den er jo så tilgængelig for alle i dag. Så den der progression, der er i teknologien, og det bliver tilgængeligt for alle. Det betyder for mig at se i hvert fald, at det demokratiske aspekt er helt klart det mest interessante. Og dernæst kommer jo det forbrugerrettede aspekt i, at det er synkront. Altså hvor FM-radioen er synkron, og du er nødt til at sidde kl. 19 og høre 19-nyhederne, jamen så er det asynkrone aspekt, at du kan løbe en tur kl. 7.30, eller du kan sidde med dit barn på skulderen kl. 4 om natten, eller hvornår end det passer dig, og lytte 4 minutter og stoppe det igen og høre 8 minutter der. Det aspekt synes jeg nok også er ligeværdigt interessant, men for et forbrugermæssigt synspunkt.
I det hele taget, så kan man jo tale om den her demokratisering af medierne generelt. Altså, det er blevet meget, meget nemmere for os at udgive en podcast eller et magasin. I den her uge, der har jeg for eksempel lavet et magasin med min blog, eller vi har udgivet den det i den her uge. Og det er jo sjovt, at man kan sidde med noget, som man har en idé til, og så er der egentlig ikke så langt fra tanke til handling til, så nu prøver vi at lave det som et bladermagasin og se, hvordan det går. Hvad tror du, det betyder i forhold til de store medievirksomheder, som nedsætter en kæmpestor redaktion, og nu skal vi lægge planer, og så får vi det lavet om 1,5 år?
Ja.
Hvad betyder det, at der er den her underskov, der skyder medieprodukter afsted i forhold til de mere etablerede?
Jeg tror, sådan, i mediebilledet vil det betyde, at en tese, som rigtig mange medieforskere altid har haft, det vil være, at der vil komme færre store medier. Men underlagt, så har de også sagt, at der vil komme nogle store medier. Det tror jeg faktisk ikke så meget på. Jeg tror, der vil være nogle få mediumstore medier i Danmark. Jeg tror ikke på, at der vil være særlig mange store, udover DR. Og så vil der være sindssygt mange små. Og det kan nemlig være Pers Fluefisker-podcast, og det kan være Allands Babytips, eller hvad ved jeg. Bitte små medier med 1.000 lyttere, det kan være 100 lyttere, det kan være 10 lyttere faktisk. Men hvis der er, skal vi sige, 10.000 podcast, som hver har 1.000 lyttere, så dækker det faktisk et rimelig væsentligt behov, sammenlignet med, hvad en radiostation vil kunne sende, meget apropos 24-7, fordi det i navnet lægger faktisk også begrænsningen, ikke? At der er 24-7. Der er ikke 48-350, eller hvad ved jeg. Nu prøver jeg bare at finde på nogle tal, der vil være større. Så på den måde tror jeg, det bryder nogle af de begrænsninger, der ligger i den måde, hvor medierne er skruet sammen på i dag, og det er faktisk det mest interessante, ikke?
Jakob Bøtter, i 2006 der etablerede du WeMind. Dengang hed det Connector, men det hedder jo så WeMind nu. Og i sommeren 2006, der hjælper WeMind og du med at etablere kolinkuren.dk, som er en blog, der er skrevet af erhvervsmand og tidligere Oticon-chef Lars Kolin. Det er også Lars, du har arbejdet sammen med omkring din nyeste bog, Unboss. Og det vender vi selvfølgelig tilbage til lidt senere, men prøv at fortælle, hvordan du oplevede dit første møde med den her erhvervsmand.
Mm. Jeg møder Lars til en konference, og kender selvfølgelig hans historie fra Oticon, men ellers kender jeg ham ikke. Og vi falder i snak om et eller andet, jeg kan ikke huske hvad. Men på et eller andet tidspunkt i løbet af den samtale, så får Lars fortalt mig om den her bog, han er i gang med at skrive, Kolingkuren, og den snart udkommer, og hvor stort det bliver, og hvor meget det vil ændre. Og jeg tror, jeg lytter kun med det ene øre, så får jeg sagt til ham, at jeg tror ikke rigtigt på, at den der bog som dødt papir vil gøre en kæmpe stor forskel. Jeg synes, han skulle skrive en blog. Og sjovt nok, så tager han så sin blog op af jakkelommen og siger, at jeg har en blog med K, ikke? Og jeg forklarer ham så, at der er noget, der hedder blog med G, og det har han aldrig hørt om før, faktisk. Og jeg forklarer ham, hvad det er og hvad det betyder, og han tror at primært får opfattelsen af, at det er en dagbog på nettet, og kan ikke helt se mening i det. Alligevel så tager han fat i mig igen, jeg tror nogle uger senere, fordi det lød der jo som om, der var et eller andet i det her, rent faktisk. Og så tror jeg også, han var irriteret over, at der var nogen, der vidste noget, han ikke vidste. På den måde ramte det måske hans ære. Så vi får den her blog op at køre, og ganske hurtigt faktisk kommer han op på et rigtig, rigtig pænt læsertal. Da den topper, har han en sted mellem 50.000 og 75.000 læsere, så det er rimelig mange. Og man kan sige, den skaber jo, eller den fastholder en interesse for den bog, han ender med at udgive, som gør, at bogen sælger langt større oplag, end man havde forventet. Den solgte lidt over 30.000, hvilket gør den til den bedst sælgende ledelsesbog i Danmark nogensinde. Og det tror jeg skyldes, at den der interesse, han kunne fastholde på bloggen.
Så bloggen kom før bogen?
Ja.
Hvordan var jeres samarbejde omkring det her? Altså, var han bare klar til at kaste sig ud i det, eller havde han visse forbehold nu, når han ikke engang vidste, hvad en blog var til at starte
med? Han havde kæmpe forbehold. Jeg tror ikke, han synes det var andet end en dagbog på nettet til at starte med. Men ganske hurtigt tror jeg, han indså, at den der dagbog, den var ikke bare en dagbog. Det var både en refleksion for ham selv, som dagbogen kan, men det var også en måde at få feedback fra rigtig mange mennesker, han ikke ville møde det dagligt, som ikke dukkede op til hans foredrag, som ikke sad i hans bestyrelser. Og det i sig selv formede jo også og forstærkede, tror jeg, hans tanker.
Lars Kolin, han ender altså også med i 2007 og går ind og bliver medejer af WeMind. Mm. Hvordan sker det så fra, at han ikke vidste, hvad en blog var, til lige pludselig at være en del af sådan et meget digitalt foretagende?
Det, der sker i den mellemlæggende periode, som er ganske kort, det er jo nemlig, at han oplever en kæmpestor succes med bloggen, med sin bog. Og meget af det kan jeg jo så ikke vurdere om rigtigt. Men det, hvad kan man sige, betaler han i hvert fald tilbage til os, forstået på den måde, at han mener, at vi spiller en rimelig væsentlig rolle i, at det skete. Og det gør også selvfølgelig, at han bliver interesseret i den her virksomhed, og for alt i verden gerne vil være en del af den. Og det får han så mulighed for, at han er med til rent faktisk at omdanne til et aktieselskab, og i den forbindelse blive medejer.
Og hvad er WeMind så for en virksomhed?
Jamen, i dag er WeMind jo en konsulentforretning, og det var også det, vi startede ud med at være. Men der er sket rigtig, rigtig meget i det her felt, som ikke havde noget navn, da vi startede. Altså, man skal lige huske, da vi begyndte at arbejde med det her 2006, der var ikke noget, der hed sociale medier, og alle de her begreber, de er kommet siden, og Facebook var stort set non-existing. Så rigtig meget i det her felt er sket siden. Men vi er konsulenter inde i det at bruge, man kan sige, de her sociale medier, det er sådan det lavpraktiske aspekt, ikke? Til at skabe forretningsmæssig værdi. Og det kunne være i forhold til netop, som vi kommer til at snakke om lidt, hvordan en virksomhed agerer i 21. århundrede, ikke som en organisation, men som en bevægelse, og hvordan den skal involvere alle, og ikke bare sine medarbejdere, osv. osv. Alle de her aspekter, som jeg synes er nogle af de vigtigste for virksomheden. Der spiller de sociale medier en væsentlig rolle.
Jeg tror, at så vidt jeg ved, så er gennemsnitsalderen i WeMind relativt lav.
Mm.
Kan man simpelthen ikke være over 40 og arbejde for WeMind, medmindre man er medejer?
Det tror jeg nok godt, man kan. Men det er et spørgsmål om at gøre sig fortjent til at komme i spil. Så det er et spørgsmål om, at man igennem sin adfærd og sin blog eller alt muligt andet, viser, at man har noget at byde på. Og helt tilfældigt, så er det jo så dem, der har vist, at de har noget at byde på, som havde det her aldersgennemsnit. Det har aldrig nogensinde været en vedtaget strategi, eller sådan, så jeg sidder og sagde, at folk skulle alle sammen være på alder med mig, eller hvad ved jeg. Det er helt tilfældigt. 100% tilfældigt, for mig at se.
Hvad betyder det så, at der sidder en, kan man sige, lidt ældre herre fra erhvervslivet i bestyrelsen i form af Lars Kolind? Hvad betyder det for strategien?
Jamen, det betyder, at vi ikke kan få lov til at forklare tingene, som vi vil forklare det til hinanden. Det tror jeg er sådan det vigtigste aspekt, ikke? At han repræsenterer faktisk den måde, som vores kunder vil tænke på, og den måde, vores kunder vil tale på. Og på den måde får vi et sprog.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er Jakob Bøtter, forfatter og iværksætter. Og Jakob, i 2010, der skriver du så den bog, som hedder NQ. Det står for netværkskoefficient. Prøv lige at fortælle, hvad du mener med det.
Netværkskoefficient er modsat, hvad rigtig mange tror, ikke et tal. Og det kan godt være, det bliver den dag, altså en beregning, man kan lave, ligesom man kan beregne en IQ. Men det skal ses konceptuelt som en modstandsblok til IQ. Så hvor rigtig mange mennesker tror på, at man får succes her i tilværelsen ved at have en rigtig, rigtig høj IQ, tror jeg faktisk på, at det i stigende grad bliver mindre vigtigt. Det, man får brug for, er en netværkskoefficient. Det betyder ikke, at man har et stort netværk, eller at man kan blære sig med, at man har 6.000 venner på Facebook. Netværkskoefficient, det betyder tværtimod, at de mennesker, man nu er i relation til, typisk digitalt, dem har man velvilje hos. Altså, at man har på en eller anden måde opbygget en gældssituation, sådan så de føler, at de står i gæld til Christiane, og når hun spørger om hjælp, så har vi lyst til at hjælpe hende, fordi vi skylder hende jo også. Så det er en beskrivelse af den her velvilje. Og grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, det er, fordi man kan se en verden, som rigtig mange beskriver, der blandt rigtig mange forskere, som i stigende grad går hurtigt, som bliver mere og mere kompleks, og som får flere og flere netværk. Hvis man antager de tre ting, og det kan man antage, tror jeg lige meget, hvordan man er skruet sammen, kommer til at stige, altså bliver mere og mere hurtigt bevægende, mere og mere kompleks og mere og mere netværket, så får man brug for at hvile på andre end sig selv, og man får rigtig, rigtig, rigtig svært ved at vide det hele selv. Det er sådan set den store humle i det her. Så hvis man skal lave et rigtig godt radioprogram, så kan man sådan set ikke bare sætte sig ned og skrive et manus for sig selv, så er man faktisk nødt til at involvere nogle flere i det. Ikke kun fordi det bliver bedre den vej igennem, men også fordi, at de jo får en aktie i det, man har skabt, og får lyst til at dele det, osv. osv. osv.
Jeg kan så lige i den forbindelse tilføje, at jeg også har ting i programmet, som du har bidraget med, Jakob Bøtter.
Det er det.
og typisk så prøver vi også at spørge folk fra Twitter. Mm. Og jeg ved også, at du i forbindelse med arbejdet med den her bog, også måtte ud og spørge nogle folk.
Mm.
Fordi du bliver lige pludselig i tvivl om den egentlig var god nok, før du sendte den til tryk.
Mm. Det, der skete, var, at den her bog er en faktisk, sjovt nok, til at starte med en proces, som så mange andre bøger. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt, at man kunne ændre den proces at skrive en bog til at være særlig netværket. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er måske min kreativitet, der ikke var stærk nok. Men da jeg ligesom havde kloget mig nok ned igennem et tastatur og fået skrevet en bog, som jeg synes var okay, så overlever jeg den til en kollega, for han skal rette min stavefejl og sætte layout op på den og så videre, og den er væk fra mit skrivebord i en måned. Og en måned senere får jeg den tilbage en lørdag morgen, og jeg læser den meget tidligere om morgenen på min computer, en pdf-fil, han har sendt til mig. Og da jeg læste den pdf-fil, så går det op for mig, at det er den dårligste bog, jeg nogensinde har læst. Den refleksion kunne jeg jo dele med mig selv bare, eller med min kæreste, og sige, ved du hvad, den der bog, som blev godt nok noget værd bras, og det er det, ikke? Fordi der er 4 dage til, den skal trykkes. Eller jeg kunne gøre, som jeg gjorde, skrive det på Twitter. Rigtig mange, der reagerer på, altså jeg skriver bare, det er en dårlig bog, jeg har skrevet. Rigtig mange reagerer bare på og siger, hey, det kan vi ikke forstå, og jeg har købt den i forsal, eller hvad ved jeg. Og senere på dagen spørger jeg så et nyt tweet, om 25 mennesker havde lyst til at læse min bog og fortælle mig, om den virkelig var så dårlig, som jeg havde implicit sagt, den var tidligere på dagen. Og rigtig mange mennesker rækker hånden op, og jeg vælger 25. Ud fra den tese, at de jo kender mig, eller så nok ikke rækker hånden op, men jeg kender ikke dem. Så det kan ikke være min mor, min kæreste eller mine kolleger, der bare vil sige, at jeg var god nok. De sender mig alle sammen feedback, fordi søndag aften, så har jeg fået feedback for langt de fleste. Putter det ind i et Word-dokument, og det her Word-dokument rammer 204 sider. Altså 40 sider længere end min egen bog, så går der et eller andet op for mig. Altså, de her sidder tilsidesat deres børn, eller kone, eller hvad ved jeg, for at vil læse min bog og skrive meget detaljeret feedback på den. Og jeg sletter så bogen i alle eksemplarer, der findes, fordi den feedback, det giver mig, er rimelig graverende. Jeg skriver den forfra med deres feedback, og det lykkes rent faktisk på de få dage, jeg har tilbage nu. Og den går i trykken, og det er den bog, man kunne købe. Det, der skete bagefter, det var, at de her 25 mennesker, som havde givet mig feedback, som jeg jo altså ikke kendte, dem havde jeg så travlt med at få deres feedback ind i bogen, og jeg glemte at sende dem en gratis bog. Men hvor end de gik hen, så havde de gået ned og købt min bog, og bedt måske snit 100 mennesker om også at købe den. Så den blev meget, meget hurtigt til en bestseller, selvom jeg ikke markedsførte den. Og det blev så lige pludselig det bedste eksempel, ud over hvad der selvfølgelig står i bogen, på hvad det er, jeg prøver at forklare. Det var heldigt.
Står der så 25 forfattere på den her bog?
Nej. Og det kan jeg så også spekulere over bagefter, om det burde jeg have gjort eller ej. De står bagerst i bogen, som man vil gøre, når man siger tak til sin familie eller alle mulige andre. Og som sagt, så glemte jeg også at sende dem en gratis bog. Jeg tror ikke, det er det vigtigste aspekt. Det var i hvert fald ikke vigtigt i den her sammenhæng, at de nødvendigvis lige stod på coveret.
Men når du taler om den sådan her reciproke situation, hvor man... hvor man skylder hinanden noget. Mm. Altså, er det så ikke, skylder man ikke lidt der på kontoen, når, når nogen har kastet det efter
dig? Det er
som
man vil se på det, ikke? Fordi hvis det er en gældssituation, hvor eksempelvis jeg måtte have blogget på det her tidspunkt i 7 år. Så i 7 år har jeg givet min viden gratis væk, ikke? Og den har de lyttet til, den har de fået. Så har de jo i 7 år fået gratis viden. Og på den måde står de jo igennem 7 år i gæld til mig. Og så kan det godt være, at jeg så giver det lidt tilbage på min bog her, og de anbefaler nogle andre at købe den. Jeg tror egentlig faktisk ikke, et billede er udjævnet nødvendigvis.
Jakob Pøller, den nyeste bog, som du har skrevet efter den her NQ, den hedder Unboss. Og den har du skrevet i samarbejde med Lars Kolin, som jo også er medejer af WeMind, din virksomhed. Hvad er Unboss for en bog?
Unboss er, hvor NQ er læst på 1,5 time, og primært er tænkt til at inspirere dig til at tænke på en ny måde, så er Unboss tænkt til radikalt at ændre den måde, du tænker på. Og derudover så kan man heller ikke læse den på 1,5 time, medmindre man læser helt utrolig hurtigt. Så det er mere en klassisk bog. Og den er også tænkt til et mere klassisk marked og til et bredere marked. Så med dem, der kigger på, hvordan kunne man indrette sin virksomhed på en ny måde. Den tese, vi stiller op, den er faktisk relativt simpel. Og så siger jeg, at hvis en virksomhed skal overleve i dag, så skal den kunne overholde de her 3 kriterier. Den skal have et stærkt formål, som rigtig mange mennesker har lyst til at bidrage til, uden at få penge for det. Og den skal involvere alle i det her formål, og ikke bare dens medarbejdere. Og den skal involvere dem ikke ved at bygge en eller anden struktur, altså hvad ved jeg, 24/7 kunne lave et kontor for læser- eller lytterinvolvering. I stedet for skal der være en mekanisme, der gør, at det regulerer sig selv. Altså Wikipedia er jo et eksempel på, at man ikke har redaktører til at styre alle de frivillige, men i stedet for, så er der en mekanisme, der gør, at tingene det sker, og det sker på en ordentlig måde. For man skal bygge organisationer, der har mekanismer. Så den har et formål, den involverer alle, og det gør den gennem mekanismer frem for strukturer. Det er sådan ganske hurtigt forklaret bogens grundtese, og det prøver vi så over 320 sider at folde ud. Hvordan kunne man igennem alle virksomhedens funktioner og afdelinger gøre det?
Bogens titel Unboss indikerer jo, at... at vi vinker farvel til chefen, eller måske den gamle rolle, som chefen havde.
Prøv
at fortælle lidt om den nye Unboss.
Igen, der synes jeg, for dem, der lytter til det her program, vil de jo højst sandsynligt kende Wikipedia. Og Wikipedia er et godt billede på den her type organisation og den her type leder. Dels så er der meget få mennesker i verden, der ved, hvem Jimmy Wales egentlig er, også selvom de bruger Wikipedia hver dag. Altså den mand, der egentlig har sørget for, at det findes. Og den mand, der har sørget for, at det findes, han er jo ikke nødvendigvis verdens mest flamboyante leder, der har brug for at have sit billede på alle sider, eller hvad ved jeg, eller fortælle alle, hvad de skal gøre. Men han er jo selv en bidragsyder til det her leksikon, frem for at være en dirigent, ikke? Så jeg tror, det man kommer til at se, i stedet for at ledere, der stiller sig ved siden af og analyserer deres medarbejdere og fortæller dem, hvordan de kunne blive bedre, så er det ledere, der selv er en del af arbejdet, og i forbindelse med at være en del af arbejdet, inspirerer andre til at gå i en særlig retning. Og det er faktisk, hvis man tænker lidt over det, en rimelig radikalt anderledes ledelsesrolle, end den vi er vant til i dag.
Men har vi ikke brug for god ledelse, når vi arbejder i en virksomhed eller en organisation? Har vi ikke brug for nogle stærke roller, der ligesom står forrest og siger, det her den vej, skuden sejler?
Det har vi. Men spørgsmålet er også, hvordan den ledelse skal foregå, som er det, vi snakker om her. Skal den ske ved, at man har et udnævnt mandat, er blevet placeret et særligt sted, og er den, der råber højest eller har den største bil? Eller sker det, fordi man har gjort sig fortjent til, at andre følger efter en? Og jeg tror, på en stigende grad vil man få medarbejdere, som man vil også få kunder, som ikke har tillid til den klassiske autoritative lederrolle, men i stedet for søger noget andet, søger nogen, som de fagligt følger efter, og som de bliver inspireret af.
kan man skabe den her fælles vision, som I taler om, altså det her med, at vi skal arbejde et sted, hvor vi føler, at der er værdi. Kan man skabe den her værdi i alle organisationer? Så jeg kan godt se, hvordan det kan være relativt nemt, hvis det er sådan mere, de mere glamourøse organisationer, der er spændende, og de Novo har et større formål, og Lego og noget med leg og sådan noget. Men hvad hvis vi snakker om Møtrik-fabrik ude på den jyske hede?
Og så er det jo enten at kunne se sig selv det store billede, eller også så vil der vil også være nogle brancher, der vil få rigtig, rigtig svært ved det her. Ikke? Om du laver cigaretter eller bomber, eller hvad ved jeg, så begynder det i hvert fald at blive rigtig, rigtig svært for mig at forklare, hvordan det bidrager til et stærkt formål, som rigtig mange har lyst til at være en del af. Det er jo den sidste del af sætningen her, der er interessant, som rigtig mange har lyst til at være en del af. Formålet behøver ikke nødvendigvis at redde verden. Den virksomhed, vi beskriver mest i bogen, er Fretless, som er en t-shirt-forretning, hvor millioner af mennesker involverer sig i at skabe deres produkter. Og deres formål er at få de fedeste t-shirts ud i verden. Jeg tror godt, vi kan blive enige om at få de fedeste t-shirts ud i verden. Det gør jo ikke, at der er rent vand til folk i Afrika. Men det er det formål, som de millioner af mennesker, der er med der, synes er det mest interessante. Og det tror jeg sammenlignet, måske ikke lige for Møtrik-fabrikken. Det er måske ikke så nemt at se for dem, men de skal kunne se sig selv i en eller anden form for sammenhæng, i en eller anden kontekst, måske i samarbejde med andre virksomheder, hvor de styrker et eller andet formål i verden. Det håber jeg i hvert fald.
I siger jo faktisk i bogen Unboss, at finanskrisen blandt andet er forårsaget over, at vi simpelthen ikke finder værdi i vores arbejde. Mm. Hvordan hænger det overhovedet sammen?
Jeg tror, når vi mister synet på formålet, så er det, vi øger synet på profitten. Altså på en kortsigtet, typisk økonomisk incentive-drevet verden. Altså det vil sige, så vil vi så bare gerne have den højeste løn, eller de bedste arbejdsvilkår, eller alt muligt andet, der ikke vi kan se formålet. I tech-verdenen, et super godt billede på det, kunne være Microsoft og Google. Det var faktisk mange af de samme medarbejdere, der blev ansat i Google i tidernes morgen, da de startede op, som for størstedelen af dem kom fra traditionelle tech-virksomheder som Microsoft. Men når man kiggede på dem, så var det lidt interessant, at det var folk, som før havde arbejdet fra klokken 10 om formiddagen til klokken 4 om eftermiddagen, og havde fået det dobbelte løn. De gik nu ned til Google til det halve løn, og arbejdede nu til klokken 10 om aftenen og mødte ind klokken 7 om morgenen. Og de gjorde det hver dag, nogle gange også i weekenden, uden at kræve mere. Det var fordi, de hos Google så et formål, hvor hos Microsoft, der arbejdede de bare for profitten. Lidt det samme her i finans. I finansverdenen, hvis man kun kigger på ganske kort sigt, hvad kan vi hive ud, så kommer man til at kigge for kort og glemmer sådan set formålet, og Danske Bank, jeg glemmer det billede herhjemme på det sådan set. De burde jo være en organisation, der tog som formål at sikre, at danskerne havde en god økonomi. Hvis det virkelig var deres formål, at danskerne havde en god økonomi, så ville de agere på en helt anden måde. For mig at se, ikke bare i dag, men også for 10 år siden, da mange af de problemer, vi har i dag, blev skabt.
Hvad er det præcis for nogle følelser, man skal have, hvis man skal mærke den her værdi og det her formål, som der er på arbejdspladsen, og blive en del af det, den bevægelse, som I taler om?
Som vi startede med at snakke om, så skal man glemme tid og sted. Hvis man kan glemme tid og sted, og det gælder for alle mennesker, tror jeg lige meget, hvad de laver, om du er pædagog eller håndværker eller hvad end du er, jamen så, når du glemmer tid og sted, så er du i det, forskere vil kalde flow. Ikke? Altså, så er du i en tilstand, hvor du bare har en glæde ved at gøre det, du gør. Om den glæde er ved at sidde og snitte i et eller andet stykke træ, eller den glæde er ved at skrive en blog, eller hvad end det måtte være. Det er der, hvor du kan se et formål. Og det er sjældent, du kan sætte ord på det. Altså det er også der, hvor det er jo ikke en reklamekampagne, vi snakker om. Jeg snakker ikke om, at alle mennesker kan kunne sige et slogan med, hvorfor de lige laver det, de laver. Men det er bare en følelse, man har. Og så har vi også med en del af hjernen at gøre, som ikke har noget sprog, så det er ikke så unaturligt faktisk, at vi ikke kan snakke om det. Vi kan sjældent snakke om følelser, for det er der sjældent et sprog til.
Men det der med at tale om flow og følelser og værdi og personlig realisering, som det måske også er, kan vi godt tale om det i en tid, hvor der egentlig er så mange arbejdsløse, hvor der er mange, der bare gerne vil have et job? Er vi ikke et andet sted i den her Maslows behovspyramide, hvor vi bare skal have dækket de grundlæggende behov?
Det er muligt, men så tror jeg også, man snyder sig selv. Altså det er klart, at det lyder hårdt, men altså hvis man har været arbejdsløs flere år, så er det klart, så begynder ens behov at rykke sig, som du selv siger. Altså, så bliver det vigtigt bare, så at sige, at kunne få mad på bordet. Det er klart. Men så tror jeg også, vi lever i en tid i dag, netop på grund af internettet, hvor det er muligt at få tilfredsstillet sin passion på andre måder end udelukkende nødvendigvis sit 9-4 job. Så det kan godt være, at man for at få mad på bordet til sine børn og til sig selv, at man tager et job, som man måske ikke synes er så spændende. Til gengæld, så er man med til at redigere Wikipedia. Eller til gengæld, så bidrager man til elektronister. Eller til gengæld, så gør man et eller andet andet, som giver en eller anden tilfredsstillelse. Så jeg tror, alle i det 21. århundrede, upagtet hvad de laver, søger den her realisering. Om man gør det igennem sit arbejde eller andre arbejdsrelaterede beskæftigelser. Det er for mig ligegyldigt.
Hvad er det så for en værdi og sådan en større mening, som der er med, at dig og Lars Kolin har skrevet den her bog, Unboss?
Hvad der er for en værdi, der er ved det?
Ja, hvad er det, der, jamen, det,
grunden,
det, der
har fået jer til at bruge det? Det er jo dels, at der er to generationer imellem os. Dels så repræsenterer vi noget af det samme, men på meget forskellige måder. Og dels er vi jo faktisk på nogle måder enige, men på rigtig mange måder uenige. Og det er jo der, hvor der kommer en eller anden friktion ind, og det er også det, der gør det rigtig svært at skrive, og har været rigtig svært at skrive, men der kommer en eller anden friktion i det, vi skaber, som jeg håber i hvert fald for læserne, det har det vist sig det sidste halve års tid, er interessant. Og noget andet, end når man bare læser en eller anden erhvervsforfatter, der er helt enig med sig selv, ikke?
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Min gæst i studiet i dag er forfatter og iværksætter Jakob Bøtter. Og vi har snakket lidt om to bøger, Jakob, som du har skrevet, NQ og Unboss. Men vi skal også snakke om nyheder, ting, der er sket siden sidst her i programmet. Og en af de ting, som har fyldt rigtig meget for mig, det er, at der er kommet en ny tv-serie på Netflix. Det er den serie, der hedder House of Cards. Og det, der er særlig interessant ved den her serie, det er, at den har Netflix simpelthen selv produceret. Den har skuespiller Kevin Spacey i hovedrollen, og den er sådan en borgen på steroider. Det er sådan en Washington-historie, som har både sex og vold og løgne. Og
alt noget mere hardcore end borgen, må man sige.
Ja, det må man sige. Har du fået set noget House of Cards?
Jeg tror, jeg har set det første 7 afsnit nu. Og det vil sige, når det her program bliver set, så har jeg vel set det hele. For jeg er rimelig grebet af det. Jeg var også stor West Wing-fanatiker, og derfor så jeg det første afsnit, og havde en lidt flad fornemmelse, fordi det var overhovedet ikke det. Så hvis man er West Wing-fan, ligesom mig, og forventer, at det her det bare er det samme, så går man grueligt galt i byen, fordi det her det er rimelig hardcore. Og faktisk, måske ikke så meget med politik at gøre, måske har det rigtig meget med politik at gøre, det er svært for mig at vurdere. For jeg tror, de færreste mennesker har en indsigt i, om den verden, der skildres i House of Cards, rent faktisk findes, eller det er bare noget, der er utrolig god drama i. Det ved jeg ikke.
Men det er i hvert fald fantastisk god drama.
Det er
så man kan
god
sige,
drama.
Netflix er i hvert fald kommet så langt, at de havde jo varslet, at de ville gå ud og producere selv, og så kan man måske sige...
Og de har også lavet nogle halvdårlige produktioner, jeg har prøvet at se, som var virkelig elendige.
De har jo ikke lavet nogen, som de helt 100% selv har stået bag før. Det er jo den første, som fuldstændig springer tv over og får premiere på Netflix verden over, i den forstand i de markeder, Netflix nu er på. Det er nok første gang, det er sket, at vi får adgang sammen med amerikanerne til en spritny tv-serie, og vi får også adgang til hele sæsonen på en gang. Hvad tror du, altså det betyder for vores sening i forhold til, hvis vi skulle sidde uge for uge og sidde og se sådan noget
som
Borg?
Det er lige det, Netflix forstår, ikke? Altså vi sidder ikke på Netflix og venter på, at næste afsnit kommer, vi tager en sæson ad gangen, og de kan jo nok også godt se på deres kunders adfærd, gætter jeg på, at nogen de ser et afsnit om dagen eller om ugen, eller som de nu passer det, og nogen ser så bare hele sæsonen hen over 2 dages maraton og går så ikke i seng.
At dømme efter aktiviteten på Twitter, så synes jeg, det virker som om, at folk ser ret mange, de laver det, der hedder binge-watching, altså grovæder simpelthen afsnit igennem. Jeg kom cirka ligesom dig til afsnit 7. Tror du, at det er en god strategi for Netflix, det her med, at de jo bruger voldsomt mange penge på at producere den her serie? De har købt 2 sæsoner. De har produceret den første og lanceret den. Kan man holde på kunderne? Altså, det er jo en abonnementsløsning, hvor vi betaler x antal kroner eller dollars om måneden for at få adgang til så meget, vi vil. Kan det så betale sig, hvis vi lige er med en måned og ser en hel tv-serie, så hopper vi af?
Det kan det givetvis ikke. Det er jo ikke økonom, der kan svare på. Men jeg tror, sådan rent strategisk er det rigtig, rigtig klogt træk. Det, der kan blive desværre, det er jo, at de kan havne et sted. Altså, det vil svare til, at Spotify selv begyndte at lave musik, eller hvad det er. Det kan blive en rigtig, rigtig svær strategisk situation at sidde i, når de skal forhandle næste gang med de filmselskaber, de nu har lagt sig ud med. Så det tror jeg nok mere er det interessante aspekt rent faktisk. Det er, hvad det her vil betyde. For eksempel hvis prissætningen af de tv-serier, de nu skal ud og købe. Det tror jeg faktisk vil stige. Og det selvfølgelig har de tænkt det her ind, men Netflix har vist før nogle gange ikke har tænkt tingene fuldstændig til enden, når de lukker folks abonnementer og alt muligt andet. Så det er lidt interessant at se, hvad de vil gøre rent strategisk.
Men jeg har kigget lidt på Netflix-aktiekursen, og den er altså støt stigende. Og det ser ud til, at de gør rigtig mange ting rigtigt. Og så kan man sige, så sidder der måske en traditionel del af mediebranchen, der sidder og siger, det tager lang tid, før at vi vender alle de her forbrugere. Men det tager jo faktisk ikke længere, end at vi har kun 24 timer i døgnet, og hvis vi skal se 4 afsnit House of Cards, så ser vi altså bare ikke fjernsyn den dag. Og hvis vi så får smag for det, jamen altså, alle os, der ser meget streaming og tv, vi oplever jo...
Jeg har ikke noget tv-signal længere, jeg har kun min Apple TV.
At vi springer fra. Vi bliver cable cutters, som man kalder det. Vi cutter kablet. Jakob Bøtter, der var også en anden historie, som du har peget på i den forløbne tid, og det er noget med Minecraft, som vi allerede har snakket om. Hvad er det, der er sket?
Jamen, det er jo stifteren Markus, som er blevet milliardær. Som man vil kalde det på dansk, og det er vel i svenske kroner, men alligevel. Og det, der rimelig enestående, er en mand med 30 kolleger. Han kan præstere at lave en omsætning på over 0,5 milliard svenske kroner om året, og nu selv personligt er blevet milliardær på så utrolig kort tid. på noget, der er så helt utroligt simpelt, men så alligevel så utroligt smart.
Altså, Markus her er jo ene udvikler bag det her relativt simple spil, som fungerer på flere konsoller, og også især på smartphones. Så det er derfor, han står til simpelthen at blive milliardær. Men det, der jo også er meget sjovt, det er, hvis man nu sammenligner med sådan noget som Zynga, som er det her store, kendte spilhus. De har 3.000 ansatte.
Præcis.
Men jeg mener, at det er omkring halvdelen af, hvad Zynga har tjent, som Mojang, som det hedder, Minecrafts virksomhed, har tjent. Så de har simpelthen...
Det viser bare, at antallet af medarbejdere har ændret med den værdi, man kan skabe.
Nej, de har hævet noget mere ind per medarbejder.
Til stede. Altså, der er jo en kæmpe velvilje omkring Minecraft, som gør også, at folk arbejder videre på det, deler dem med deres venner osv. Og den er faktisk noget større, end det Zynga har kunne præstere.
Så tillykke til Minecraft og Markus Persson. Vi har også snakket lidt om, Jacob, at vi skulle have det på banen med, at startups i højere grad er ved at gå over til at blive sådan lidt mere hardwarebaseret. Så vi har jo set en masse apps og de her små udviklingsvirksomheder, som vokser så større, og Silicon Valley og rundt omkring i verden med de her iværksættermiljøer. Men nu er der lige pludselig kommet gadgets ind over også.
Det, jeg synes er interessant, det er jo, hvad der før har været meget fjern for rigtig mange fritidssoftwareudviklere, der lavede hjemmesider eller iPhone-apps, det var at lave hardware. Fordi det var dyrt, det var besværligt, og det var ikke noget, man havde gang til. Og nu med teknologier som Arduino, med 3D-printer, med Kickstarter, hvor man kan rejse kapital, så er alting lige pludselig blevet meget nemmere på det her felt. Og det, man ser lige nu, det er jo faktisk, ligesom med apps til sin iPhone, så er den her første anvendelse, eller første bølge, den er meget umoden. Så eksempelvis, som du sikkert også har rapporteret om, så er der nu måske 50 forskellige sådan nogle fitnessaggregater, der måler, hvor mange skridt man går, og hvor hurtigt man går, og alt sådan noget der, hvor Fitbit var en af de første store. Og det er jo relativt umodent, for der er jo ikke plads til 50 spillere i verden, som laver hver deres lille aggregat fysisk, man kan have ned i lommen. Men det interessante er jo ligesom, at der begynder at komme en bølge. Og det bliver interessant at se, hvad det kommer til at betyde, synes jeg. At adgangen, igen, apropos det demokratiske, den bliver større til også at producere fysisk hardware frem for bare software.
Altså, jeg ser meget af det her, hvor der er et samspil mellem softwaren og hardwaren, altså hvor vi for eksempel har, nu nævnte du selv de her sådan health gadgets, ikke? Altså dem, som tracker os. Der er også noget som en wifi-vægt, som måler os og tracker vores vægt, som så spiller sammen med en app på mobiltelefonen. Det kunne være en blodtryksmåler, som også spiller sammen med en app. Jeg har også set en lille pind, en lille bitte stik, som er med til at måle miljøet. Altså den måler simpelthen, om der er stråling i ens nærmiljø, om maden er økologisk, og det igen også i samspil med softwaren.
Alt det der er super interessant, og det er spændende, hvad der kommer til at ske. Og jeg tror især her, kunne man faktisk forestille sig, det var der Asien begyndte for alvor at spille en rolle, fordi man får brug for den produktionskraft, der ligger. Så enten så bliver det bare sådan, at Alibaba.com, for dem, der ikke kender det, verdens største markedsplads for gadgets, der skal udvikles, at den bare bliver endnu større. Altså at amerikanere og europæere sidder der og siger, jeg skal lave den her fitnessmåler. Eller også kunne man håbe, hvilket jeg håber, asiaterne faktisk selv tager det i egen hånd, for de kan sagtens lave det hele selv. Og at Huawei og andre virksomheder faktisk bare bliver de første af rigtig, rigtig mange, der kommer til at udfordre nok andre mere traditionelle spillere voldsomt på de markeder, de er til stede. Ikke?
Jeg har lige været ude og holde foredrag for en televirksomhed, og der kunne jeg jo så konstatere, at nu kan jeg jo godt lide telebranchen, men der hører jeg så nok blandt meget lille procentdel af den danske befolkning. Jeg tror, at hele branchen ligger lige der omkring brugvognsforhandlere, når det gælder tillid til fra forbrugernes side. Men hvis man kigger på teknologibranchen sådan overordnet, så er der faktisk rigtig stor tillid til den branche for forbrugerne.
Edelman, som er verdens største PR-firma, de laver hvert år sådan en tillidsmåling, og har gjort det rigtig, rigtig mange år. Og jeg tror, at det, som de fleste kender den måling for, det er den trend, som rigtig mange snakker om, at vi ikke stoler på autoriteter, men vi stoler på mennesker som os selv. Det var de første til evidensbaseret at kunne sætte tal på, at vi simpelthen ikke længere stoler på lægen, men vi stoler på vores venner eller det, vi kan google os til. Og de har nu kommet ud med nogle nye tal her for nylig, og de er ret interessante, for de sagde simpelthen, at tech-virksomheder som branche, er den branche i verden, der er flest, der har tillid til, altså når man måler virksomhederne, ikke nødvendigvis branchen, hvor bank og finans er det, der ligger aller lavest, hvilket ikke kan være et chok for nogen. Apropos Danske Bank er jo bare et eksempel på herhjemme, på hvordan de opfører sig, sådan er det jo faktisk i hele verden, at borgere over hele verden har mistet tilliden til de finansielle organisationer. Men det er en sjov kombi, hvis man tænker lidt over den og lader den stå som tankestreg. Gæt hvad det betyder? Nu kommer der Simple, som er en bank, der lever på nettet. Der er Mint, der er alle mulige forskellige services, der opstår. Måske var det et vindue for techbranchen i at gå ind og tage nemlig den her bankfinanssektor, som er den dårligste, og udnytter man er den bedste.
Så man simpelthen kan gå ind og sige, lad os lige prøve at scanne markedet, hvor er det, det går dårligt, og så se, om vi kan trække vores tech-know-how ind over det, og prøve at forny brancher, som for eksempel
brugbrugsvejen
og bankverden. Jakob Bøtter, det var, hvad vi nåede af nyheder i Elektronista i dag. Det her, det er Radio 24/7 og Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har fornøjelsen af at have besøg af Jakob Bøtter, partner i WeMind og forfatter. Jakob, du har taget en app med i dag til ugens app. Den skal vi lige snakke om.
Ja. Relativt mange danskere er allerede kommet på den. Det kan jeg da i hvert fald se på mit eget netværk. Og appen, den hedder Wine. Altså ikke vin, men Wine. Og med et enkelt V. Og Wine er Instagram for video, kunne man sige det. Det er i hvert fald nogen, der kalder det. Det, som den gør muligt, det er, at man kan optage ganske korte videoklip. Det er et par sekunder, som man til gengæld kan redigere ned til at være rigtig, rigtig mange billeder, der kommer ind i det her videoklip, inklusive lyd, som ens venner i et netværk kan se og reagere på. Og det er en meget kreativ måde, hvorpå man skaber de her små videoklip på, som gør, at der kommer nogle forunderlige, fantastiske små klip ud af det fra rigtig, rigtig mange dygtige, kreative mennesker. Og faktisk en af de sjoveste sociale medier, jeg har oplevet rigtig, rigtig længe. Og det lever så på mobiltelefonen og kommer ud af Twitters udvikling. Så det er en, jeg synes, man skal holde øje med. Dels vækster den hurtigere, end hvad jeg sådan bare som individ har kunne se i rigtig lang tid herhjemme, siden Instagram. Og man kunne forestille sig, at den faktisk fik en rimelig stor rolle, fordi den er meget nem at gå til.
Jeg sidder faktisk lige nu og laver en film på vej. Jeg hører efter, hvad du siger, men jeg kan multitaske og simpelthen producere en lille film samtidig. Jeg ved ikke, om det bliver noget award-winning indhold, jeg har lavet her, men vi kan da lægge den op på Facebook. Og så kan man prøve, altså jeg har også leget lidt med den her Wine, og jeg synes, den er meget sjov, men jeg tror, den bliver sjovere, når man er nogle steder, hvor der sker et eller andet spændende.
Ja, præcis. Altså, det er meget... Ligesom med Twitter eller med Instagram. Det er sjovt, når der er andre, der er på. Ikke?
Men i højere grad end Instagram, så skal der, synes jeg, altså man kan godt med Instagram tage et billede af en mikrofon i et radiostudie, og så bliver det lidt lækkert, fordi der kommer filter på. Men det synes jeg ikke rigtigt, man kan med Wine. Altså, den afslører ret hurtigt, at det er et ret kedeligt liv, man har.
Hvis det er et kedeligt liv, man har, selvfølgelig.
Ja, det har jeg åbenbart. Men jeg tror, jeg tager den med på ferie. Jeg har faktisk også taget en app med i dag, som jeg gerne vil anbefale, og det er Temple Run 2. Og 2 indikerer selvfølgelig, at der er en etter, og det er der. Og det er det her spil, som man spiller på smartphones, hvor man er en slags Indiana Jones-agtig figur, som stjæler en ting inde i et tempel, og så bliver man jagtet af nogle meget sure aber. Og nu er der altså kommet en 2'er, og det er så meget federe med 2'eren. Jeg var allerede hooked på 1'eren, men 2'eren, der er der altså bedre grafik, det er dybere kløfter, man falder ned i, det er vildere, aberne er større. Har du haft tid til at prøve den nye Temple Run?
Jeg har prøvet det. Det er ikke lige min genre, men som alt andet, der ryger op i top 20 på App Store, så er jeg nødt til at prøve det. Og det er en enormt velproduceret app, og netop som du siger, grafikken er noget af det bedste, man nok har set på iOS-platformen nogensinde. Og det i sig selv, tror jeg, for rigtig mange brugere på. Men det er jo, altså, hvad fanden skal man sammenligne det med? Udover at man ikke kan skyde, så minder det vel egentlig lidt om, hvad Quake var fra PC'en, så kunne det her faktisk godt være der, hvor du first person kom ind og lavede noget virkelig interessant på telefonen, hvilket vi faktisk ikke rigtig har set før i samme grad.
Du har den her lille avatar, og den løber du simpelthen med. Så skal man springe over kløfter, man skal undvige ting, der kommer ind foran en, og hele tiden har man den her sure abe lige hælende. Og hvad er det, der er med, at man stjæler noget, og så bliver dyrene sure? Altså ligesom Angry Birds, ikke? Der er det samme tema. Det er jo åbenbart, det er jo bare noget, der sælger. Jakob Bøtter, man kan jo godt følge dig på sociale medier, hvis man vil have del i alt den gratis viden, som jeg ved, du deler. Du hedder Bøtter på Twitter.
B-O-E-T-T-R.
Ja, B-O-E-T-T-R. Hvordan bruger du Twitter i dagligdagen?
Ja, mit Twitter-flow adskiller sig fra de fleste, tror jeg. Jeg bruger primært Twitter om morgenen til at læse, hvad amerikanerne. Jeg følger primært amerikanere. Jeg følger 260 mennesker på Twitter, og jeg vil gætte på 80% af dem er amerikanere. Så jeg læser primært tweets om morgenen, fordi der har amerikanerne været vågne om natten. Og så markerer jeg de ting, som jeg synes er interessante, og som har et link ved, som jeg skal læse. Og det læser jeg faktisk typisk i weekenden via pinboard, der kommer alle mine de tweets, jeg har markeret som favoritter ind. Og så læser jeg det igennem i weekenden. Og i weekenden skriver jeg faktisk også de fleste af mine tweets. De bliver så lagt i en anden service, der hedder Buffer, som sørger for hen over ugen, at der hver uge, nogenlunde i hvert fald, kommer en tweet fra mig, som er dem, jeg typisk har skrevet faktisk i weekenden. Så nu har jeg afsløret mit Twitter-flow her. Simpelthen fordi jeg sidder i så mange møder og er ude og holde så mange foredrag, jeg ikke har tid til at være original hele tiden.
Så i stedet for sådan at være fraværende i de perioder, hvor du har travlt, så sørger du for at skedulere på forhånd.
Præcis.
Tweets bliver sendt ud på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Mm. Hvor mange tweets skal man sende om dagen for at være aktiv på Twitter?
Jeg sender max. 1, og det har jeg gjort. Jeg var den første dansker på Twitter, så det har jeg gjort rigtig, rigtig længe. Og nu er jeg så op på en del tusind. Og det har der i hvert fald gjort, at 10.000 mennesker gider at følge med. Jeg tror også, som nogle danskere vil have oplevet, at der er en magisk grænse for, hvor meget man gider at høre fra en person. Og for mig, så synes jeg egentlig, 1-2 passer meget fint.
Hvad er det seneste, du selv har fundet via Twitter, som har sådan overrasket dig, eller du har tænkt, det var en fed artikel, eller det var en interessant ting?
Alle de tre ting, vi lige diskuterede før, kom fra Twitter. Alle mine nyheder, alt hvad jeg får, det kommer fra Twitter. Og som sagt, det er det her flow, jeg lige forklarede før. Så alt, hvad jeg synes er spændende, det kommer faktisk den vej igennem. Det er min kollektive hjerne, sådan ser jeg på det. Og jeg vil faktisk være relativt dum, hvis min kollektive hjerne blev slukket, altså hvis Twitter ikke eksisterede.
Hvem er så dine store rollemodeller? Der må være nogen, som du følger, og nogen, som du måske både ser op til på den måde, de arbejder, men også følger, fordi at de simpelthen bare har poster ting ud, som du kan lide.
Jamen, jeg vil gerne pege på en. Jeg kan pege på en dansker, der hedder David, som har stiftet en virksomhed, der hedder 37 Signals, som er en stor IT-virksomhed nu, som laver nogle online-redskaber. Han hedder DHH på Twitter. Og han er, synes jeg, et rigtig godt eksempel på, hvad man kan på Twitter, fordi han har en meget delt personlighed. Dels så er han forretningsmand og driver den her virksomhed og snakker om det. Dels så er han racerkører og kører Le Mans, og det interesserer mig overhovedet ikke. Men
det interesserer til gengæld mig.
Det interesserer sig dig. Men det giver ham trods alt et eller andet touch, som ikke bare er kedelig forretningsmand. Så er han computerprogrammør og har lavet et udviklingsprog, der hedder Ruby on Rails. Og så skriver han nogle gange noget meget nørdet om det. Igen, det interesserer mig ikke, men det giver mig igen et eller andet billede af ham. Og den fjerde dimension, så er det så det her med, at han har mange meget bestandte holdninger til aktier og alt muligt andet, som jeg ikke forstår amerikansk politik. Men som er helt vildt interessant at læse.
Og hvis man vil følge ham på Twitter...
Hedder han DHH.
Snaplag DHH er hans profil. Jakob Bøtter, snaplag BOETTER. Tusind tak, fordi at du var gæst i Elektronista i dag. Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Du kan følge vores program på de sociale medier, selvfølgelig Facebook og Twitter. På Twitter, der hedder vi snaplag Elektronista Lyd. Husk, du også kan lytte til den her udsendelse nummer 63 og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Og du kan faktisk også gå ind og tage små dele ud af programmet, hvis der er noget, som du synes var særligt interessant, du gerne vil dele. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk og Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Godmorgen, klokken er 5:05. Du er tidligt op, hvis du lytter til mig lige nu. Jeg hedder Anders Kanberg, det her er programmet På Forkant. Politikken, de kører i dag forside på en historie om Amin fra Vejlegården. Ekstrabladet. De samler op på en af de rigtig store fra i går. Det her, det bliver det store samtaleemne i dag, også hen over vores morgenflade.
Kom på Forkant med Anders Kandberg, mandag til fredag kl. 5 om morgenen.
Og på den her tid af døgnet, der må man godt spille musik.